fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Pași în doi. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Alături de mine se află ca invitat pastorul Cezar Spătărelu. Bine ați venit la emisiunea Pași în doi.
Bine v-am găsit.
Vorbim astăzi despre un subiect extrem de sensibil, dar foarte necesar în orice relație de cuplu. Vorbim despre iertarea partenerului și vreau să abordăm subiectul iertării din punctul de vedere al celui care nu a greșit, din punctul de vedere al celui care este în postura de a ierta un anumit fapt sau un anumit comportament în ceea ce îl privește pe partenerul său. Cu toate acestea, vreau să pornim discuția cu un aspect ce ar putea fi oarecum controversat. Nu ar fi mai bine să nu vorbim despre iertare? Nu ar fi mai bine ca în familie să nu se greșească, astfel încât să nu fie nevoie de iertare?
Acesta este idealul, dar practica ne spune că suntem familii imperfecte, suntem persoane imperfecte și apare nevoia aceasta de a ne cere iertare pentru că greșim. Greșeala este omenească. E un dicton latin care spune: errare humanum est, perseverare diabolicum. Adică a greși este omenește, a persevera în greșeală este diavolește. Deci apare greșeala și apărând greșeala apare nevoia de iertare, automat, de reparare a greșelii. De aceea iertarea este necesară și este ceva comun ființelor omenești și chiar și în căsătorie, bineînțeles.
Spuneam mai devreme că vom vorbi despre iertare din punctul de vedere al celui care trebuie să-l ierte pe semenul său. Dar asta nu înseamnă că el, la rândul său, nu a greșit, pentru că fiecare greșește într-un fel sau altul și îmi plac foarte mult cuvintele Mântuitorului din rugăciunea Tatăl nostru: și ne iartă nouă greșelile, precum și noi iertăm greșiților noștri. Iată, o condiționare oarecum a iertării divine sau o comparație a acesteia cu iertarea semenilor noștri. Cred că pornind de la această premisă ne va fi mai ușor să-l iertăm pe cel ce ne greșește.
Așa este. Este practic și o presiune care se pune asupra noastră, fiindcă Domnul Hristos în rugăciunea Tatăl nostru a spus: ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm, și dacă nu iertăm nici noi nu vom fi iertați. Se pune o presiune asupra noastră și trebuie să iertăm. Însă, totuși, iertarea nu trebuie să vină ca urmare a unei presiuni externe, ci a unei conștientizări că, într-adevăr, este nevoie să iertăm. Pentru că și noi nu suntem perfecți. Așa cum a spus mai devreme, în orice situație în care apare greșeala, greșeala nu este numai de o parte sau de cealaltă, ci este o greșeală comună. Sigur, o măsură mai mare sau mai mică de o parte sau de alta, dar nu putem spune că cineva este total greșit, iar celălalt este total negreșit. Nu. O parte din vină o au amândoi. De aceea trebuie să luptăm pentru împăcare și împăcarea se poate realiza numai prin iertare.
Credeți că este mai ușor să fii în postura celui ce își cere iertare sau în postura celui ce trebuie să ierte?
Depinde. Uneori este greu să și ierți când ți se cere iertare, dacă ești orgolios din fire și dacă consideri că nu merită celălalt să primească iertarea ta. Alteori este mai greu să-ți ceri iertare și cred că totuși mai
e o doză
mult
mai mare de orgoliu aici.
Da, aici este mai greu și mai ales dacă ești bărbat. Da? Bărbații de obicei sunt mai orgolioși, au așa o personalitate mai puternică și li se pare așa o înjosire a lor să-și ceară iertare, să-și recunoască vinovăția, însă totuși eu cred că este o dovadă nu de slăbiciune, ci este o dovadă de tărie atunci când îți recunoști greșelile, slăbiciunile și ți le asumi.
Conform studiilor, cuplurile funcționale și de lungă durată menționează iertarea în primii 10 factori responsabili de longevitatea relației. Pe de altă parte, însă, prea multă iertare poate agrava o problemă în loc să o rezolve. Cum vedeți acest aspect?
Prea multă iertare? Da. Nu cred că putem spune că am ajuns la un moment dat să iertăm prea mult.
Putem pune poate un semn de egalitate în iertarea de aici cu o îngăduință sau ai permite celuilalt să stea în greșeală. Mă leg de ceea ce spuneați mai devreme.
Da. Da, sigur că da. Însă nu cred că există o limită a iertării. Așa cum Dumnezeu nu pune limită nouă pentru iertare și orice păcat pe care noi îl recunoaștem, orice greșeală pe care o facem, pe care o recunoaștem, bineînțeles, și cerem iertare, Dumnezeu ne iartă. Așa că nu există o limită și nu trebuie să există o limită a iertării. Însă, poate aici ar trebui o mică nuanțare. Unii oameni spun, dar până când să iert, până când să-i mai permit să greșească, pentru că el tot repetă. Sigur, a greși mereu în același loc, a repeta același păcat, aceeași greșeală, este într-adevăr o problemă care naște repulsie, supărare, nemulțumire. Păi, bun.
Și blocarea iertării la un moment dat.
Și uneori te blochezi. Dom'le, nu mai pot. Bare să mai greșească și în altă direcție, că prea m-am plictisit să iert același lucru. Așa este. Uneori pare greu să ies pe cineva de aceeași greșeală. Dom'le, de atâtea ori am spus să nu mai pună, să zicem, pantofii acolo și tot acolo să descalță. Da? În picioarele mele sau în drum. Păi, da, de câte ori? Până când să-i mai permit? Până când să-l mai iert? Da. Pare o saturație aici, că apare o saturație, însă să încercăm alte modalități. Eu știu să-l conștientizăm altfel, să încercăm să îl înțelegem poate mai bine. Poate vine obosit, foarte obosit, tracasat de la serviciu sau de unde vine supărat și așa mai departe. Poate are o urgență și a intrat grăbit.
Sau poate ar trebui să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să facem distinția între lucrurile care sunt cu adevărat importante și care ar fi motiv de supărare pentru noi.
Așa.
Și cele peste care putem trece mai ușor. Pentru că a face distinția între ceea ce se poate schimba și ceea ce nu se poate schimba îți dă până la urmă o doză de confort. Nu mai ești atât de obsedat, folosesc acest cuvânt care nu este foarte frumos, dar este potrivit aici, de greșelile celuilalt.
Da, cu toții dorim ca celălalt să țină cont de mustrarea noastră, de dorința noastră să se îndrepte, să aibă efect, nu? Cuvintele noastre, dar nu de fiecare dată se întâmplă așa. Însă, ce facem? Renunțăm să mai iertăm? Renunțăm să mai ne supărăm? Eu cred că mai bine ar renunța să ne supărăm decât să renunțăm să iertăm. Aceste două opțiuni aș alege pe prima, nu? Renunțăm să ne mai supărăm, trecem cu vederea, da.
Dar acum se ridică o altă întrebare. Iertarea este un proces rațional sau are loc la nivelul sentimentelor? Pentru că dacă totul ar fi la nivel rațional, ceea ce spunem noi ar avea oarecum sens. Dar atunci când sunt implicate sentimentele, nu mai te gândești dinainte la toate aceste lucruri. Nu mai ai cum să te gândești. Și ceea ce simți în acel moment, aia arăți și verbalizezi eventual.
Iertarea este un complex în care și rațiunea și emoțiile se împletesc, pentru că nu poate fi o iertare pur rațională. Trebuie să fie și ceva emoțional. Pentru că atunci apare acea sintagmă, zice, te-am iertat, dar nu te uit. Nu te pot
adică
uita.
Te-am iertat la nivelul emoțiilor, dar la nivel rațional...
La nivelul rațional te-am iertat, dar nu te pot uita, adică emoțional nu pot să mă detașez de greșeala ta. Și o țin minte. E, lucrul acesta nu este bine. Noi trebuie să fim conștienți că avem nevoie de o iertare și la nivel rațional și la nivel emoțional. Ele sunt împletite, nu putem să le detașăm, să facem așa separat. Acum te-am iertat rațional, acum te iert emoțional. Nu, trebuie o împletire a celor două. Însă iertarea trebuie să fie iertare. Da? Asta înseamnă să fii hotărât atunci când ai iertat, să te detașezi ca și când n-ar fi existat acea greșeală, ca și când nu s-ar fi întâmplat niciodată. Sigur, asta înseamnă o putere și o putere care nu vine doar de la noi. Aici este vorba despre o putere supranaturală nouă. Trebuie să cerem ajutorul Dumnezeu să putem ierta de plin și rațional și emoțional.
Cu toate acestea, în discuția noastră despre iertare, ați anticipat un pic, vom reveni la acest lucru, apare această idee a consecințelor. Spuneați că te iert și nu mi-mai aduc aminte și nu mai țin cont de greșelile tale, însă cu toate acestea, consecințele sunt consecințe. Și poate că acestea ar trebui să fie suportate de cel ce a greșit, chiar dacă vorbim de un rău ce se răsfrânge nu doar asupra lui, ci și asupra partenerului de viață.
Așa este. Și Dumnezeu ne iartă, dacă ne cerem iertare, repet, însă urmările, consecințele le suportăm noi înșine. Sigur, nu toate. Dumnezeu atenuează. Însă Dumnezeu ne lasă să suportăm consecințele pentru a înțelege cât de mult îl doare pe el greșeala ta și ce înseamnă păcatul, nu? Ce înseamnă a greși. Și în felul acesta noi conștientizăm cât este de nociv, nu? Să greșești, să păcătuiești. că altfel nu ne-am dat seama dacă n-am vedea urmările, consecințele. Așa că noi trebuie să înțelegem lucrul acesta și să lăsăm uneori ca acea persoană să suporte urmările pentru a se îndrepta. Că dacă soțul, să zicem, greșește, hai să luăm tot același exemplu cu pantofii, și întotdeauna știe că soția îi pune unde trebuie și șterge acolo unde a intrat și nu s-a întâmplat nimic. E, dacă soția îi lasă tot acolo și se împiedică și el de ei, atunci va conștientiza, uite, nu e bine că i-am lăsat aici, m-am împiedicat de ei și m-am și murdărit, uite, trebuia să, da, să curăț aici. Deci, iată, urmările ne ajută totuși să ne redresăm și să conștientizăm că am greșit și să îndreptăm, sigur, situația.
De ce ne este greu să iertăm? Apare orgoliul, apare acea idee că ai fost rănit în orgoliul tău prin greșeala celuilalt, iar tu nu poți să renunți la acest lucru?
Răspunsul este mult mai complex. E și orgoliul, așa este, și el joacă un rol important în această ecuație, însă sunt și alte lucruri. Poate modelul de acasă, educația pe care ai primit-o, ceea ce ți s-a spus, nu plânge că tu ești bărbat, tu nu trebuie să-ți manifesti emoțiile, tu trebuie să fii tare, să fii mereu bărbat, să nu schițezi niciun gest. E, toate aceste lucruri poate genera o stare așa de insensibilitate și ți este foarte greu să îți ceri iertare. Pare că este o înjosire, pare că este o cedare, nu, de la statutul tău, de ceea ce ești, o aplatizare a orgolului tău în ultimul rând. Deci, iată, mi se pare că este greu, datorită orgolului, datorită educației primite, datorită modelelor pe care le-am avut în familiile noastre. Dacă în familia noastră nu s-a cerut iertare decât foarte rar și foarte greu, și nouă ne va fi greu. Pentru că n-am exersat lucrul acesta și nu ne-am obișnuit în felul acesta.
Cred că atunci când refuzi iertarea, practic refuzi iubirea. Acolo unde nu există iertare, nu există iubire. Vorbim strict de ceea ce se întâmplă într-un cuplu. Atunci când refuzi să-l ierți pe partenerul care ți-a greșit, tu nu faci altceva decât să-l supui pe acesta unui chin sufletesc. Pentru că, da, știm și ideea că până la urmă el și-a cerut iertare și a făcut partea, mai departe este responsabilitatea ta dacă vrei sau nu să-l ierți. Însă în momentul în care refuzi iertarea atunci când celălalt își recunoaște vina, nu face decât să pui asupra lui și mai mult povara vinovăției. Atât de greu mi-ai greșit încât, uite, nu te pot ierta.
Sigur, sunt greșeli care sunt majore, care implică urmări majore. Însă și iertarea trebuie să țină pasul cu aceste greșeli, adică, într-adevăr, necesită un efort mai mare, o investiție emoțională și rațională mai mare pentru a ierta. De exemplu, una este să ierți faptul că soțul a lăsat pantofii în drum și alta este să ierți o aventură, de exemplu, extraconjugală. Este mult mai greu, sunt implicații mult mai complexe și, într-adevăr, necesită un efort foarte, foarte mare. Da, într-adevăr, dar iertarea trebuie să fie prezentă pentru că, așa cum a spus, iubirea este cea mai puternică forță din univers. Dumnezeu este iubire și a pus și în noi această forță a dragostei. Și dacă există iubire, iubirea învinge totul, trece peste toate. Așa cum spunea și Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 13, că iubirea aceasta, dragostea, da, suferă totul, da,
acoperă totul,
da, trece peste orice. Nu există piedică, obstacol pe care iubirea să nu-l poată depăși.
Cred că o primă etapă atunci când vorbim de iertare ar fi aceea de a-i oferi celui ce a greșit, partenerului tău, șansa să explice, să justifice într-un fel ceea ce s-a întâmplat. Pentru că de cele mai multe ori noi refuzăm iertarea pentru că refuzăm să ascultăm și argumentele celuilalt.
Sigur, așa este. Vedem cauza. De ce a făcut el ce a făcut, acea persoană? Nu sunt cumva și eu de vină aici? N-am și eu parte de vină? Poate l-am neglijat, poate l-am cicălit, poate eu știu ce n-am făcut. Nu, n-am făcut ce trebuia să fac la momentul potrivit. Trebuie să ne vedem și rolul nostru, partea noastră de vină în această situație. Poate este o parte mai mică, într-adevăr, dar o avem. Și poate prin modul nostru de a ne comporta sau de a vorbi, poate noi am declanșat, nu, acel proces al greșelii și al situației acestea pe care acum trebuie să ne asumăm și să încercăm să o remediem prin iertare.
Spunea cineva că iertarea este și un act de curaj, pentru că atunci când îl ierți pe celălalt, înseamnă să fii încrezător în ceea ce va urma și, practic, să pornești de la premisa că nu va mai greși, cel puțin nu în același loc, așa în același mod, așa cum spuneați mai devreme, sau nu foarte repede. E asta adevărat.
Așa este. Cei curajoși cu adevărat pot să ierte și acest curaj înseamnă o putere pe care trebuie să o ai, nu? Să știi să ierți, să poți să ierți, chiar și atunci când partenerul tău se împiedică la aceeași treaptă, să spunem așa. Mereu același lucru. Măcar nu face ceva să nu se plictisească mai variat. Nu? Te plictisești mereu aceeași situație. Însă, într-adevăr, implică și aici mult curaj. Dacă ai, într-adevăr, curaj și, într-adevăr, vrei să depășești momentul acesta, trebuie să te mobilizezi.
Vorbind despre iertare, se ridică și o altă întrebare. Este obligatoriu să-l ierți pe celălalt dacă el nu și-a cerut iertare? Și de ce îi mai face asta?
Da, aici este un lucru foarte delicat. Vorbim în termenii aceștia omenești și în relațiile omenești.
Și vreau să aduc această discuție, să o apropii foarte mult de emisiunea noastră. Suntem la o emisiune de familie. Discutăm de ceea ce se întâmplă între soț și soție. Când în mod conștient celălalt greșește și îl vezi că ți-a greșit, iar el nu-și cere iertare pentru ceea ce a făcut, poate chiar consideră că nu a fost nimic neregulă. Tu ai obligația să-l ierți?
Da. În primul rând, ai obligația să-l conștientizezi că a greșit. Și așa este. Poate lui se pare că nu e o greșeală, că nu e nimic rău. Păi, nu, ce, așa sunt eu, nu e nicio problemă. Da, apare negația și întotdeauna așa este. E greu să-ți recunoști, să-ți asumi o greșeală. Oricui este greu lucrul acesta. De aceea trebuie să depui efort și în direcția aceasta ca celălalt să conștientizeze că a greșit. Și conștientizându-l, în primul rând trebuie să-l conștientizezi că pe tine te-a rănit. Adică nu-l conștientizezi acuzându-l, ci vorbind de simțămintele tale.
Adică te victimizezi?
Nu neapărat, ci spui, uite, știi ce a însemnat pentru mine gestul acesta pe care l-ai făcut? A însemnat pentru mine o neapreciere a muncii mele, o lipsă de iubire față de mine, pentru că pur și simplu n-ai ținut cont de părerea mea, de sentimentele mele, m-ai rănit, da, prin gestul tău. Deci caută întâi să spui ceea ce simți tu. Faptul că te-ai simțit lezat, rănit, și lucrul acesta îl va conștientiza pe celălalt că într-adevăr nu este ceva așa simplu. Păi el poate nu l-a lezat și normal că nu l-a lezat pe el, că nu o făcea. Nu l-a rănit, dar te-a rănit pe tine. Vorbește de simțămintele tale, de rănile tale și încearcă să-l conștientizezi prin a fi vulnerabil. Nu a te victimiza, dar nici a nega că nu s-a întâmplat nimic și că nu mă interesează, nici nu mă doare, nici nu m-a afectat, nici așa nu este bine, da? Deci nu a nega, dar nici a cădea în extrema cealaltă a victimizării, că s-a întâmplat o catastrofă și, da? Deci trebuie să fim undeva realiști la...
Dar atunci când îl ierți pe celălalt tot mereu, tu practic devii o victimă și atunci iertarea te transformă sau te coboară într-un fel.
Da, să fim o victimă a iertării.
Nu suntem o victimă a iertării, suntem o victimă a celui care ne tot greșește și noi suntem în postura de a-l ierta.
Da, se poate ca celălalt să profite de lucrul acesta, să încerce să te manipuleze, știindu-ți slăbiciunea între ghilimele, că ierți ușor, s-ar putea să fie lui mai ușor să greșească, să zică, lasă și așa mai iartă și merge înainte și chiar face mai mult. E, lucrul acesta este într-adevăr un pericol. Și nu trebuie lăsat acea persoană să creadă că dacă tu ierți ușor, înseamnă că el poate să meargă înainte în același registru, nu? De greșeli. Nu. Trebuie să arătăm totuși că orice greșeală produce răni. Mi-aduc aminte de o ilustrație acum, îmi vine în minte că un tată, ori de câte ori un fiul său greșea, bătea un cui într-o ușă de lemn. Și greșea și greșea și s-adunau cui acolo și în cele din urmă fiului i-a părut rău și a spus, tată, uite, atâtea greșeli am făcut, îmi pare rău, te rog să mă ierți. Și într-adevăr era sincer. Și tatăl s-a bucurat că fiul său și-a cerut iertare și a scos toate acele cuie. Dar spune că au rămas în urmă ceva. Au rămas acele găuri făcute de cuie. Și fiul a înțeles acum că greșelile iertate lasă în urmă niște răni. Și nu e așa simplu. Gata, te-am iertat și am trecut mai departe. Au rămas niște cicatrice, niște urme în urmă. Sigur, spune că bunicul a venit după aceea și a dat cu chit și a vopsit ușa și a stupat rănile. Însă, trebuie să nu uităm că apar aceste remușcări, aceste dureri, cicatrici, care sunt lăsate în urmă datorită greșelilor care s-au întâmplat și chiar dacă ai iertat.
Haideți să vedem ce ar însemna iertarea condiționată și iertarea necondiționată.
Iertarea condiționată. Noi ca oameni trebuie să ne iertăm necondiționat. Eu așa înțeleg prin cuvântul lui Dumnezeu că noi oamenii, fiind cu toții greșiți, imperfecți, trebuie să iertăm pe celălalt necondiționat. Sigur, ideal ar fi ca fiecare să-și recunoască partea și să-și ceară iertare. Așa este, idealul. Dar eu am obligația aceasta să iert. Să iert necondiționat. Chiar dacă celălalt își cere sau nu își cere iertare, eu trebuie să-l iert. Pentru că vă dați seama, să stau încărcat cu această povară a neiertării, tot timpul să mă apese, nu este un lucru sănătos pentru sufletul meu, pentru trupul meu, pentru psihicul meu. Mă afectează.
Spunea cineva că a ierta înseamnă a elibera un prizonier,
exact.
Și a descoperit că prizonierul erai tu.
Erai tu însuți, așa este. Deci te eliberezi pe tine, în primul rând. Stai cu povara aceea, pe ce faci? Atunci îl ierți. Sigur, ar fi bine să fie o cerere de iertare din partea celuilalt. Însă, noi trebuie să iertăm necondiționat. Și în primul rând să apelăm la iertare, nu la alte metode. Însă, în relația cu Dumnezeu, vedeți, Dumnezeu nu ne iartă necondiționat. Dumnezeu are această pretenție, între ghilimele spus, să ne cerem iertare, să ne asumăm. De ce? Pentru că Dumnezeu nu greșește. Dumnezeu este perfect, desăvârșit. Și atunci când te raportezi la Dumnezeu, trebuie să te raportezi din perspectiva aceasta unui om imperfect, greșit, păcătos, care are nevoie de iertare și o primește condiționat de recunoașterea stării și de cererea de iertare pe care o adresez lui Dumnezeu.
Bine, v-ați referit în mod special la ceea ce se întâmplă înainte sau în momentul în care se pune problema cererii de iertare. Dar eu mă gândesc să mergem puțin mai departe cu această diferență între iertarea condiționată și necondiționată și să ne gândim la ceea ce ar putea urma după momentul iertării. Eu te iert cu condiția ca tu să nu mai faci lucrul acesta niciodată. Putem avea această pretenție atunci când vorbim de partenerul de viață?
Sigur, idealul acesta ar fi ca să nu se mai întâmple, dar a pune această condiție nu cred că este totuși, este ca și când te iubesc dacă. Păi, dragostea nu este condiționată. Dumnezeu nu ne iubește dacă. El ne iubește pentru că este dragoste, pentru că El este Tatăl nostru, pentru că ne iubește. Sigur că ar dori să fim copii ascultători, iubitor și noi la rândul nostru iertător și așa mai departe. Dar El ne iubește necondiționat. Așa și noi. Noi trebuie să iubim necondiționat, să iertăm necondiționat și să nu punem condiții. Că atunci când pui condiții, de fapt, pur și simplu te legi. Că se întâmplă să cadă din nou. Și ce faci? Nu-l mai ierți? Așa ai spus data trecută, că nu te mai iert. Fii atent, e ultima dată când te iert. Că ajunge când de atâtea ori te-am iertat. Ce spunea aici Apostolul Petru în Matei, capitolul 18, avem un pasaj foarte interesant. Petru s-a apropiat de Domnul Hristos și i-a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Și el se referea într-o zi, atenție, într-o zi. Iisus i-a răspuns: eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori, câte 7.
Nelimitat.
Adică... Într-o zi să ierți de 49 de ori. Este greu, probabil, să credem că cineva îți greșește într-o zi de 49 de ori. Deci Domnul Hristos, practic, a vrut să spună că trebuie să iertăm nelimitat și necondiționat.
Dar totuși vreau să aduc în discuție și un alt element. Vorbim despre faptul că atunci când ierți, este posibil ca celălalt să înțeleagă că îi îngădui anumite păcate. Acum, exemplele pe care le-am dat noi nu sunt neapărat păcate. Dacă ți-ai lăsat pantofii în drum, nu este un păcat. Da, este un păcat că îl superi pe aproapele tău, dar în sine nu este neapărat un lucru rău, să zicem, sau imoral. Dar dacă vorbim de lucruri imorale, a tolera păcatul și a-l ierta, nu devii tu un complice în această situație?
Da, poate apărea acest lucru, însă mergând pe calea aceasta a iubirii și a iertării, este o cale mai bună și este o cale pe care Dumnezeu dorește ca noi să experimentăm. În primul rând. Însă se poate ajunge la un moment dat când vezi că partenerul tău nu se schimbă și nici nu dorește schimbarea. Oricâte șanse îi mai acorda, oricâte iertare îi oferi, el nu se schimbă. Lui place așa și din contră parcă merge din rău în mai rău. E, ce facem atunci? Nimeni nu este obligat să suporte lucrul acesta la infinit. Și mă refer aici la lucruri grave, deci cum a spus, lucruri de ordin moral, nu un simplu gest de a lăsa pantofii în drum. E, aici trebuie să intervină altceva. Într-adevăr, într-o căsnicie, când apar aceste probleme grave care se tot repetă, cel care este nevinovat, partea care suferă aici, nevinovat, poate să spună până aici, eu nu mai pot să mai tolerez așa ceva. Sigur, eu te-am iertat, te iubesc în continuare, însă pentru a arăta că nu se mai poate merge în felul acesta și căsnicia noastră este în pericol, relația noastră este în pericol, trebuie să ne separăm. Și Biblia, Dumnezeu, dă dreptul persoanei vătămate în acest fel, da, și este un singur motiv pentru divorț, pentru despărțirea în căsătorie, și anume adulterul, infidelitatea conjugală, dă dreptul acelei persoane nevinovate să intenteze divorț, să se separe. Însă, lucrul acesta Dumnezeu îl îngăduie nu pentru a face rău, ci a face bine, pentru ca acela să conștientizeze, pentru că acela poate nu conștientizează decât în felul acesta cât este de greșit. Crede că îi se permite, că poate și așa, se poate merge la infinit așa greșind, că îi se mai acordă șanse, că poate fi iertat, că este iubit, necondiționat. Așa este. Te iubesc necondiționat, te iert necondiționat, dar nu pot fi soțul sau soția ta necondiționat.
Iar tolerarea acestor păcate are repercursiuni nu doar asupra vieții de familie,
așa,
ci are repercursiuni asupra vieții tale veșnice. Și tocmai pentru că te iubesc și îmi pasă de tine, pun piciorul în prag.
Exact. Deci problema aceasta de ordin moral, practic, te desparte pe tine de Dumnezeu. Și atunci eu vreau să te conștientizez că tu, despărțit de Dumnezeu, vei avea o soartă nefericită. Nu mai spun că afectează poate și restul familiei, copiii, da, părinții noștri și așa mai departe. Deci, iată, aceste efecte sunt foarte puternice, dar în primul rând efectul este pe verticală. Ne desparte de Dumnezeu și orice păcat creează între noi și Dumnezeu un zid, nu? Care ne desparte și pui acolo cărămidă cu cărămidă. Până la urmă, zidul acesta crește încât nu-L mai vezi pe Dumnezeu, nu-L mai auzi, nu-L mai recunoști și ești practic un om independent, crezând că ești fericit, independent de Dumnezeu, dar soarta ta este o soartă nenorocită.
Legat de subiectul acesta al iertării, se aduce deseori în discuție următorul aspect. Da, te iert, însă relația noastră nu va mai putea fi la fel. Pentru că eu voi avea anumite rezerve față de tine, voi fi poate mai atent, nu voi mai fi atât de vulnerabil, nu voi mai fi atât de deschis, nu mă voi mai implica atât de mult și atunci pun anumite bariere în relația noastră. Te-am iertat, nu îți port pică pentru ceea ce ai făcut, însă iată, trebuie să stabilim niște limite.
Exact.
Cât de greu este să faci acest lucru atunci când vorbești de partenerul de viață, cel cu care continui să trăiești, pentru că nu vorbim despre despărțire în acest caz, vorbim de niște limite pe care le pui soțului sau soției tale.
Da, este foarte greu. Specialiștii pun acest act de divorț ca fiind unul dintre cele mai traumatizante și stresante în viața noastră. Deci un act, un gest care este foarte traumatizant și stresant, cu urmări foarte grave. Însă, așa este, pentru vindecare uneori trebuie să folosim o terapie de șoc în dorința de a vindeca și chirurgul pentru a aduce vindecare, trebuie să taie, să extirpe acolo tumoră, da, pentru a salva viața. Și noi facem în extremis lucrul acesta pentru a salva pe celălalt, pentru a salva căsnicia noastră, pentru că în felul acesta putem să facem un pas înainte.
Haideți să vedem ce se întâmplă cu cel care nu iartă. Plecăm de la premisa că partenerul său a avut o greșeală accidentală, deci nu a fost ceva intenționat, ceva repetat, pur și simplu a greșit, își cere iertare sincer, iar partenerul pur și simplu nu vrea să-l ierte. Putem vorbi aici și despre faptul că lipsa aceasta de dispoziție de a ierta poate veni pe un fond de nemulțumire, de frustrare, poate de acumulare a altor probleme care nu țin de viața de familie? Și într-un fel doar te răzbuni pe cel de lângă tine, pe cel pe care îți permiți să te răzbuni?
Se poate și lucrul acesta. Vii de la serviciu încărcat cu vreo supărare, da, te-ai certat cu șeful sau ești nemulțumit de cine știe ce lucru care nu ți-a ieșit cum trebuie, ești supărat, da, n-ai primit poate ce meritai, salariul sau aprecierea care ți se cuvine și vii acasă tensionat, încărcat, negativ și atunci ce faci? Te răzbuni, nu, sau te descarci pe partenerul de viață. E bine că atunci când ajungem acasă să lăsăm toate lucrurile afară din casă. Mi-aduc aminte de o întâmplare, spune că un om când ajungea acasă în drum spre intrarea din casă, se oprea la un copac și mângâia copacul cu engile așa și avea un fel de ritual așa. Și un prieten de-al lui l-a văzut toată și a zis, dar ce faci tu? Că am văzut că de mai multe ori ai făcut lucrul acesta. Zice, uite, eu în mod simbolic așa, eu când vin acasă, agăț în copacul ăsta toate problemele mele, toate necazurile, frustrările mele, ca atunci când pășesc pragul casei să nu duc cu mine nicio povară, să fiu liber, să pot comunica cu soția, cu familia mea, liber și frumos. Și spune că dimineața când plec, îl iau de acolo înapoi, zice, le duc la serviciu cu mine. Da, sigur, trebuie să găsim moduri, modalități de a ne descărca, de a le pune deoparte aceste frustrări care sunt, ele sunt, ne încărcăm negativ în activitățile noastre, dar nu trebuie să trecem cu ele pragul casei. Pentru că altfel încărcăm și pe celălalt și atunci ce facem? Nu a rezolvat nimic. Dar și soțul și soția trebuie să fie atenți, poate ajuta. O vorbă bună, o mângâiere, o încurajare poate ajuta, nu, la vindecare, la detensionarea acestei situații și la despovorarea persoanei respective.
Haideți să luăm acum o scurtă pauză, ne relaxăm puțin în discuția noastră și apoi revenim pentru a continua. Și vreau să vedem în cea de-a doua parte a emisiunii și câteva principii biblice legate de iertare. O melodie și ne auzim imediat.
Să vă mulțumim.
Am revenit, suntem la emisiunea Pași în Doi. Vă reamintesc, împreună cu mine se află astăzi ca invitat pastorul Cezar Spătărelu. Vorbim despre iertarea partenerului. Și așa cum spuneam înainte de pauza muzicală, vreau acum să deschidem Sfânta Scriptură și să vedem ce ne învață Biblia legată de acest subiect al iertării. Și desigur, principiile acestea pe care Sfânta Scriptură ni le oferă, să încercăm să le aplicăm într-o viață de familie, cât mai aproape de cea ideală pe care Dumnezeu și-o dorește pentru noi.
Sigur, Dumnezeu dorește pentru noi să mergem pe această cale a iubirii, a iertării, să luptăm pentru relațiile noastre de familie, pentru fericirea noastră, pentru că, în primul rând, luptăm pentru noi înșine, nu? Fiecare avem nevoie de așa ceva. Așa că Dumnezeu a pus în Sfânta Scriptură, în cuvântul Său, foarte multe îndemnuri la a ierta, la a fi miloși, înțelegători, de a simpatiza cu celălalt, de a fi empatici. Iată ce spune aici Sfântul Apostol Pavel în Efeseni, capitolul 4, versetul 32, citez. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, fiți miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos Iisus. Am încheiat citatul. Deci, iată, noi trebuie să fim buni și miloși, să ne iertăm, așa cum ne-a iertat Dumnezeu prin Iisus Hristos, adică iertarea aceasta care am primit-o gratis, cât l-a costat pe Dumnezeu? Trebuie să ne punem întrebarea. L-a costat pe Dumnezeu iertarea mea sau a fost doar un act așa juridic? Da, te-am iertat, gata, s-a încheiat.
Nu s-a rezolvat din pix totul.
Da, totul așa din simplu, două mișcări. Nu, ce a costat? Cât a costat iertarea aceasta? Spune, ne-a iertat Dumnezeu în Iisus Hristos. Adică pentru iertarea noastră cineva a plătit un preț atât de mare. Iisus Hristos a pătimit pe cruce, a suferit, a răbdat pentru noi și a murit pentru ca noi să putem fi iertați și reabilitați. E, lucrul acesta trebuie să îl avem în vedere. Dacă știm ce preț s-a plătit pentru iertarea noastră, și noi vom fi mai iertători față de ceilalți, pentru că și noi, la rândul nostru, suntem greșiți. Nu suntem perfecți. Cine crede că este perfect și că nu greșește, de fapt, comite o greșeală foarte mare. Așa spunea și Apostolul Ioan. Cine zice că nu are păcat este un mincinos, da? Și se condamnă singur, practic. Deci, iată, trebuie să fim buni, miloși, iertători, așa cum Dumnezeu ne-a iertat. Să trăim în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Efeseni, capitolul 5, versetul 2. Deci, iată, Sfânta Scriptură ne îndeamnă în această direcție a iertării, a milei, a împăcării.
Practic ne îndeamnă la o cultură a amabilității, a bunătății, a unei iertări față de greșelile celorlalți. Lucrul acesta este foarte frumos și cred eu că este în același timp și greu. Cum să facem să trăim într-o astfel de cultură și lucrurile acestea să devină până la urmă firești, fără să mai depunem un efort să-l iertăm pe celălalt?
E, aici e nevoie de un efort, dar efortul acesta este un efort care să meargă pe vertical, adică efortul este de a avea o legătură cu Dumnezeu, Dumnezeul iertării, Dumnezeul îndurărilor. Dacă Dumnezeu este Tatăl nostru, El ne-a creat, cu siguranță că El are resurse, are resorturi, are putere să ne ajute să iertăm și noi la rândul nostru. Deci, printr-o legătură cu Dumnezeu, Tatăl nostru, printr-o relație strânsă, noi primim ajutor. Dacă este cineva în Hristos, spune Sfântul Apostol Pavel, este o făptură nouă. Deci noi trebuie să fim făpturi noi și nu se poate să ne transformăm așa peste noapte, prin forță proprie, prin putere proprie, ci prin puterea lui Dumnezeu. Avem nevoie de o naștere din nou, avem nevoie de transformare radicală, avem nevoie ca să fim schimbați, pentru că lucrul acesta nu se poate face prin putere omenească. Suntem oameni și de multe ori încercăm, dar eșuăm, pentru că nu încercăm prin puterea lui Dumnezeu, în virtutea acestei legături pe care Dumnezeu dorește să o avem cu El, prin care să primim puterea de a ierta.
Doi scriitori binecunoscuți comparau iertarea cu o putere și vreau să citesc ceea ce spuneau ei. Paulo Coelho spune, nu realizezi cât de puternic ești până nu experimentezi iertarea. Iar Goethe spunea, iertarea e cea mai puternică dintre puteri. Face bine atât celui ce o acordă, cât și celui care o primește. Să comentăm această
sigur,
idee, îmi place.
Sigur.
Ești puternic atunci când experimentezi iertarea.
Sigur. numai cei curajoși, cum spunea și Lawrence Stern, da, pot să ierte, știu să ierte, cei puternici pot să ierte, așa este. Și această putere, să nu uităm că nu vine de la noi. Deci nu există în noi această forță de a ierta, ci vine de la Dumnezeu. Dumnezeu care ne-a iertat, El poate să ne dea și nouă această capacitate, această putere de a ierta la rândul nostru, pe cei din jurul nostru.
Suntem în ultimele minute ale emisiunii și vă invit la o concluzie. Am vorbit despre iertarea partenerului, am discutat mai mult din punctul de vedere al celui ce nu a greșit, ci este în postura de a ierta. Cu toate acestea, vreau să plecăm în concluziile noastre de la premisa că toți suntem greșiți și că fiecare are propriile greșeli și atunci când ești în postura de a-l ierta pe celălalt, nu trebuie neapărat ca el să-ți amintească greșelile tale, dar și tu să-ți dai seama de vulnerabilitățile tale și de faptul că și el este om la fel ca și tine și a greșit. Iar tu ai datoria față de partenerul tău și înaintea lui Dumnezeu să-l ierți.
Așa, și Apostolul Pavel spunea în Roman, capitolul 2, versetul 1, citez, așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur, fiindcă tu care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Uneori, culmea, facem la fel aceleași lucruri, poate cu mici nuanțe, diferențe. Cineva spune aici, nu judeca pe alții pentru că greșește diferit de tine, că și tu greșești, chiar dacă diferi de el, dar tot greșeală se numește și tot ai nevoie la rândul tău de iertare.
O concluzie, vă invit acum la finalul emisiunii, un mesaj pentru cei ce ne ascultă.
Vă invit să aveți curajul și tăria morală de a iubi până la capăt, de a ierta până la capăt, pentru că nu există iubire fără iertare și nu există iertare fără iubire, cum spunea Bryant McGill. Dacă iertăm, să iertăm întru totul, altfel n-ar mai fi iertare, spunea și Lev Tolstoi. Deci atunci când o facem, să o facem cu curaj, să putem să o facem până la capăt, pentru că numai iubirea adevărată conduce la o iertare totală și adevărată. Dumnezeu să ne ajute să fim astfel de oameni.
Amin. Ce pot să spun la finalul acestor cuvinte? Într-adevăr, un mesaj potrivit pentru fiecare dintre noi. Să ne ajute Dumnezeu să primim din cuvântul Său și prin puterea Duhului Sfânt resursele de a fi oameni iertători și, de ce nu, la rândul nostru, atunci când greșim, să fim gata să ne cerem iertare, să ne recunoaștem vina, atât înaintea lui Dumnezeu, dar și înaintea celor cărora le-am greșit. Dacă vorbim de partenerul de viață, cu atât mai mult să fim deschiși și gata să recunoaștem ceea ce am greșit, de dragul nostru și de dragul relației pe care o prețuim. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune, vă aștept și cu alte ocazii. Vă reamintesc, împreună cu mine a fost astăzi pastorul Cezar Spătărelu. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!